เราต้องการความเบากายเบาใจมีกำลังในลักษณะพร้อมใช้ของการภาวนาแต่ในกรณีที่ร่างกายของเราไม่พร้อมใช้คือหนักกายหนักใจเราก็ไม่มีกำลังหมายความว่าแม้แต่ภาวนาไปแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้ผลเพราะยังหนักกายหนักใจและไม่มีกำลังไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังใจดังนั้นการปฏิบัติภาวนาจึงจำเป็นเพื่อสิ่งนี้ถ้าเราเบากายเบาใจมีกำลังอยู่เสมอเมื่อเราทำอะไรก็สบายทำอะไรก็สบายก็มีพลังกายพลังจิตมีกำลังที่จะทำอะไรที่จะดำรงชีวิตที่จะประกอบอะไรต่างก็รู้สึกมีความกระตือร้นไม่มีข้อขัดข้องอะไรนั่นคือผลของการปฏิบัติแต่ในกรณีที่เราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องหาข้อบกพร่องของมันว่าเอ๊ะเราหนักกายเพราะอะไรหนักกายมีโรคไข้ไข้เจ็บดังนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องเป็นแบบนะเป็นแบบอย่างทั้ง3อย่างนี่แหละนะว่าเราขัดข้องตัวไหนก็ทำตัวนั้นแหละไอ้การที่เราพยายามแก้ปัญหาแก้ไขตัวนั้นนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาจนร่างกายมันพร้อมใช้นั่นคือผลของการปฏิบัติเราอาจจะไม่ต้องมาหวังผลมรรคผลนิพพานอะไรมากหรอกเพียงแต่ให้ร่างกายของเราเบากายเบาใจมีกำลังก็ถือว่านั่นแหละเป็นต้นทางแห่งมรรคผลแล้วก็ทำยังไงถึงจะรักษาเพราะว่าเบากายเบาใจมีกำลังเนี้ยไปตลอดนั่นคือการรักษามรรคนะเพราะนั้นเราบางทีเราปรารถนากันมากมายขอให้ได้เป็นมรรคเป็นผลได้ญาณนั้นญาณนี้ได้หมดสิ้นกิเลสแต่ว่าภาวะปัจจุบันเรามีอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสำรวจไม่ควรตรวจสอบเราก็ไม่ค่อยแก้ไขมรรคผลนิพพานเราปรารถนาไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ทำเหตุของมันใช่ไหมไม่ทำเหตุของมันดังนั้นในวิธีการเจริญสติหลวงพ่อเทียนที่เราโชคดีมากๆก็คือว่ามันมีความหลากหลายในการที่ใช้เป็นอุปกรณ์เราไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแล้วก็มีสามารถสร้างวิหารธรรมคือสร้างความรู้สึกตัวได้เสมอๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามซึ่งต่างจากวิธีอื่นตรงที่ว่าพยายามนึกคิดเอาว่าให้รู้สึกตัวอย่างนี้นะให้มีความตั้งใจมีความตั้งมั่นเป็นการคิดขึ้นมาซึ่งเนื้อหาสาระจริงๆของมันอาจจะไม่มีแต่ในวิธีการเราสัมผัสความรู้สึกตัวได้ทันทีและสัมผัสความตั้งมั่นของความรู้สึกตัวได้ทันทีแล้วก็สามารถเอาสติเนี่ยไปเคลียร์จิตใจของเราได้ทันทีเหมือนกันถ้าเราฝึกจนชำนาญนะแล้วก็รู้ด้วยว่าที่มาของปัญหาและอุปสรรคที่จะทำให้เกิดความไม่รู้สึกตัวคืออะไรนะรู้ที่ไปที่มาของมันถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นเราจึงทำซ้ำซากในสิ่งนี้เนี่ยกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เกิดความมีพลังมีความเข้มแข็งอย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นการยกมือก็ดีการเคลื่อนไหวการเดินจงกรมถือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่หลวงพ่อเทียนท่านนำเสนอให้กับเราแต่ก็มันหมายความวิธีการอื่นผิดนะแต่ว่าสิ่งนี้เราสัมผัสได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะวิธีการที่จะทำให้รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัว เวลาเราง่วงเราเหงาก็รู้สึกเรามีวิธีการจัดการกับมันนายก็รู้จักวิธีการจัดการส่วนมันจะเสด็จน้ำหรือว่ามันจะชัดเจนหายไปตามที่เราต้องการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเราเองไม่ได้ขึ้นกับวิธีการนะถ้าเรามีความเพียรพยายามมากความง่วงความเหงาความฟุ้งซ่านความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความอึดอัดมันก็ไม่ยากละในการที่จะจัดการแต่ขอให้เรามีตัวนี้เตรียมพลังของสติพลังของสมาธิพลังของปัญญาเอาไว้อย่างสม่ำเสมอเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องสติสมาธิปัญญาดูเหมือนมันเป็นทฤษฎีในหนังสือแล้วเป็นคำพูดที่พระเอามาบรรยายกันแล้วเล่าๆซ้ำซากแต่ว่ามันไม่เกิดแม้ในตัวท่านเองเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวท่านมีศีลสมาธิปัญญาจริงหรือเปล่าเพราะบางทีผู้สอนก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมไปสอนเขาให้มีสติตัวเองก็ขาดสติเป็นบางครั้งสอนให้เขามีกำลังแต่ตัวเองอ่อนแอสอนให้เขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตัวเองโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เรามั่นใจว่าเราก็สงสัยว่าท่านสอนให้เรามีกำลังแต่ท่านก็ยังป่วยอยู่เป็นไง เราก็จะสงสัยในแบบอย่างเหมือนกันดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราในวิธีการพูดเหียนทำให้เรามีช่องทางมีหนทางที่มองเห็นน่ะอันนี้คือข้อพิเศษน่ะที่มาว่าที่ต่างจากคนอื่นซึ่งในวิธีการของอาจารย์อื่นเราก็ไม่ได้ว่าไม่ดีไม่ถูกนะแต่ในวิธีการเราเห็นทำให้เรามองเห็นทางได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะแล้วที่สำคัญก็คือเรามีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้นะแต่คือไม่ในวิธีการนี้เราไม่มีเรื่องส่วนตัวทำไมอย่าพูดอย่างนี้นะคือถ้าหากเราปฏิบัติกันไปนานๆเราทุกคนสามารถตรวจสอบกันได้คือไม่มีเรื่องส่วนตัวแต่ทุกคนเหมือนกับว่าเรามีเรื่องของอาตมาก็เหมือนเรื่องของโยมเรื่องของโยมก็เหมือนเรื่องอาตมาเราช่วยเหลือกันเราตรวจสอบกันเราช่วยเหลือกันได้ในแง่ของแบ่งการแบ่งปันประสบการณ์อันนี้หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติที่ได้ผลแล้วนะแต่ผู้ปฏิบัติยังไม่ได้ผลยังไปแตะต้องกันมากยังไม่ได้ยังมีเหลี่ยมมีมุมมีมุมอับมุมลับมุมลึกอะไรที่ยังสมวนเอาไว้อยู่งั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปนานๆเนี่ยลักษณะจิตใจของเรามันจะเปิดเผยสว่างสวยขึ้นเรื่อยๆไม่มีความลับในใจนะไม่มีความลับในชีวิตอันนี้คือข้อที่เราสามารถที่จะทำได้เรื่อยๆดังนั้นเองที่เรามาปฏิบัติกันแต่วันที่11 12วันนี้ถ้า13ใช่ไหมใช่วันที่13แล้วดังนั้นในช่วงนี้เราเริ่มเก็บอารมณ์แล้วสำหรับผู้ที่เก่าคือผู้ที่เป็นกลุ่มที่หนึ่งที่สองเราจะเริ่มให้เข้าวันนี้ในช่วงบ่ายดูก่อนนะพรุ่งนี้ก็เข้าเต็มนะแล้วก็กลุ่มที่สามที่สี่ก็เริ่มตามไปในวันต่อไปทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบทดสอบดูความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับเพราะถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอาศัยกำลังหมู่กำลังเพื่อนที่จะเกิดความต่อเนื่องด้วยความขยันแต่พอเราไปอยู่คนเดียวเนี่ยเราประคองตัวเองให้ต่อเนื่องเราขยันอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยที่ไม่ถือโอกาสของตัวเองได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยมาอยากจะลำดับในที่การของพุทธเถียนในเบื้องต้นก่อนว่าหลักการของพุทธเถียนนั้นเริ่มต้นที่ทุกคนนะเข้าใจเริ่มต้นที่ไหนพูดถึงเรื่องรูปนามก่อนนะพูดถึงเรื่องรูปนามในการที่เข้าใจรูปนามได้เนี่ยเริ่มต้นว่าเราต้องมาตั้งต้นแบบที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยล้วนๆรูปคือตัวตนที่สัมผัสได้ตัวตนที่สัมผัสได้เช่นเรานั่งอยู่สัมผัสได้ว่ามีความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงความสบายไม่สบายความหนักความเหนื่อยความเพลียความง่วงความเหงาความอึดอัดอะไรเนี่ยเราสัมผัสได้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นรูปนะเป็นรูปและลักษณะของความรู้สึกลักษณะของความรู้สึกในกายในใจมีสองอย่างหนึ่งลักษณะที่เป็นหนักสองลักษณะที่เป็นเบาลักษณะที่เป็นหนักมันออกจะมาเป็นความไม่สบายลักษณะที่ความเบาจะออกมาเป็นลักษณะที่ความสบายแต่ในขณะเดียวกันที่เราขณะหนักเนี่ยถามว่ามีความสบายซ่อนอยู่ไหมมีอยู่ใช่ไหมในความไม่สบายมีความสบายอยู่แต่ในความสบายก็มีความไม่สบายอยู่เรารู้ภาวะนี้ได้อย่างไรรู้ภาวะทั้งสองอย่างที่มาอยู่ร่วมกันเอาอะไรมารู้ตัวนี้เราเรียกว่านามถ้าเราไม่มีนามตัวนี้เราจะไม่รู้ว่าตอนนี้กายหนักหรือกายเบากายเบากี่เปอร์เซ็นต์กายหนักกี่เปอร์เซ็นต์เราจะไม่มีนามเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่มีนามแต่ถ้าว่าใจมันหนักกับกายหนักที่ต่างกันไหมถ้ากายหนักเราเรียกว่าอาการของรูปนามถ้าใจหนักเป็นอาการของนามรูปนี่แต่ผู้รู้หนักผู้รู้เบาผู้รู้ว่ากายหนักกายเบาเราเรียกว่านามล้วนๆนามล้วนๆได้เป็นกุศลฝ่ายเดียวนะนามรูปเป็นทั้งกุศลและอกุศลรูปนามก็เป็นทั้งกุศลและอกุศล แต่นามล้วนๆคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลที่เป็นนามล้วนๆทำหน้าที่เป็นผู้รู้เรียกว่ารูปนามนะแต่เมื่อเข้าใจในลักษณะอาการเหล่านี้เนี่ยถามว่าลักษณะอาการเหล่านี้เราสัมผัสและใช้ได้หรือยังรู้จักเหตุของมันหรือยังความรู้สึกตัวเหตุของความรู้สึกตัวและการสร้างความรู้สึกตัวแก้การดำรงความรู้สึกตัวมีได้อย่างถ้าเมื่อใดเรารู้รูปนามสามารถเข้าใจว่านี่คือรูปนามและรู้จักด้วยว่าที่มาของรูปนามคืออะไรและสามารถรักษาความรู้สึกในรูปนามได้และสามารถที่จะรู้วิธีถ้ารูปนามนี่มันเกิดหดหายไปรู้วิธีเอากลับคืนมาได้ด้วยถ้าหากว่าทำนี้ได้เรียกว่าคนนั้นเห็นรูปนามแต่เข้าใจความหมายอย่างที่ว่ามันไม่เกี่ยวอันนี้คือรูปนามอันนี้ความรูปนามต้องเป็นอย่างนี้นามรูปต้องเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวต้องเป็นแค่รู้เฉยๆนะแต่ยังทำไม่ได้นี่เรียกว่ารู้รูปนามเข้าใจแต่ว่ายังทำไม่ได้แต่ต่อไปทำได้ด้วยเพราะรูปนามเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดรูปนามเป็นวิธีการทำรูปนามให้มันเข้มแข็งไปอย่างนี้แล้วก็วิธีการดำรงรักษารูปนามให้อยู่ได้นานๆต้องทำอย่างนี้ดังนี้เรียกว่ารู้เห็นรูปนามเพราะฉะนั้นคนเก่าคือกลุ่มที่หนึ่งที่สองเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดหมายความว่าในที่การเรียนถ้าเห็นรูปนามหมายถึงเห็นอริยสัจละในระดับรูปนามเห็นอริยสัจในระดับรูปนามสมมติว่าง่วงเนี่ยทำให้กายใจของเราหนักหรือเบาหนักเรารู้ไหมว่าความง่วงมาจากอะไรนี่เรียกว่ารู้จักที่มาของรูปนามเรามีวิธีแก้ความง่วงได้ไหมถ้ายังไม่รู้วิธีแก้คนนั้นรู้รูปนามแต่ยังไม่เห็นรูปนามเพราะไม่เห็นวิธีแก้จะรู้ว่าจะบอกคนนี้รู้รูปนามไม่ได้เพราะรู้ว่าความง่วงความเหงาความหนักหน่วงเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วยังไม่รู้ที่มาของมันเรียกว่ายังไม่เห็นรูปนามแต่รู้รูปนามเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ยังไม่เห็นเพราะยังแก้ปัญหาโดยบริษัทที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ที่4ต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีเพราะในวิธีการของพุทธเถรพิสูจน์กันที่ความจริงไม่ได้พิสูจน์กันที่ความรู้คุณจะรู้ไปได้ไหนคุณจะบรรยายได้3วัน7วันโดยไม่จบแต่ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไขไม่ได้แก้ไขตัวเองไม่ได้ถือว่าคุณยังไม่รู้คือรู้แต่คุณยังไม่เห็นเท่านั้นเองตรงนี้คือที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในวิธีการบทเรียนนะเอาละทีนี้มาที่สองนามรูปรู้จักรูปนามรู้จักนามรูปด้วยนามรูปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้เรารู้จักรูปนามมันเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมก็คืออาการของกายสบายหรือไม่สบายเกิดขึ้นตลอดได้เวลาเรารู้จักวิธีแก้ได้ตลอดเวลาแต่ทีนี้ถามว่าถ้ารู้จักรูปนามต้องรู้จักนามรูปด้วยนามรูปคืออาการของอะไรอาการของจิตเช่นจิตง่วงที่เป็นอาการของกายหรืออาการของจิตอาการง่วงเป็นอาการของกายหรืออาการของจิตเดี๋ยวจบรุ่นหนึ่งนะต้องสอบกันจริงจังแล้วนี่ทำเล่นไม่ได้แล้วถามว่าอาการง่วงเหงาเหานอนเป็นอาการของกายหรืออาการของจิตนิวรณ์ทุกตัวเป็นตัวร่วมของทั้งอาการของกายและจิตเพราะฉะนั้นนิวรณ์จึงเป็นปัญหาของเบื้องต้นของรูปนามเพราะมันร่วมทั้งกายทั้งจิตเป็นอาการทั้งสองอย่างเป็นทั้งรูปนามและนามรูปเพราะฉะนั้นมันจึงแก้ยากไงเพราะนั้นวิธีแก้เราก็แก้ทั้งสองทางแก้ทั้งรูปด้วยและแก้ทั้งนามด้วยแก้รูปก่อนคือพยายามปลุกเราปลุกเราให้กำลังของสติสัมยาให้มากขึ้นวันนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปเขาเก็บอารมณ์ที่วัดเขาเป็นเด็กดีมากกำลังเรียนมหาลัยใกล้จะจบละทีนี้เขาเป็นเด็กดีเขาตั้งใจทำนะลองให้เขาอยู่คนเดียวอยู่กุฏิใกล้ๆเขาอยู่คนเดียวเขาตั้งใจทำทีนี้ในช่วงบ่ายเวลาทานข้าวเสร็จแล้วอาการก็เหมือนทุกคนอ่ะคือง่วงใช่ไหมอะไรก็เดินโชว์ซัดโชว์เซนั่งก็ง่วงไปง่วงมา ทีนี้มาก็ไปเจอพอดีเขาก็ถามว่าผมจะแก้ยังไงหลวงพ่อผมเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเอางี้เบื้องต้นที่สุดถ้าเรารู้สึกง่วงเมื่อไรเธอรู้ขึ้นในกุฏิมันเป็นเสาไม้เนาะเธอหลังนี่นะไปถูเสาไม้ทันทีเลยถ้าเรารู้สึกง่วงไปว่ายืนหรือนั่งก็ตามเธอเอาหลังถูหลังกับเสาไม้ลองดูวันต่อไปพบเป็นอีกเขาก็ทำอย่างที่แนะนำมานะเออปรากฏว่าได้ผลหลวงพ่อมันตื่นเลยนะว่างั้นนะเขาก็ถามว่ามันเป็นอะไรคือจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นเราจะแช่อยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ได้เราจะเปลี่ยนยังไงก็ได้แต่การเปลี่ยนเจตนาเปลี่ยนความตั้งใจแต่ว่าในการเอาหลังไปถูกับเสาเนี่ยมันเป็นการแก้ทั้งรูปทั้งนามในเวลาเดียวกันใช่ไหมแก้นามคือเปลี่ยนอารมณ์แก้รูปคือเอาหลังไปไงเอาไปถูเสาหลังถูเสาไม่ได้เอาเสื้อออกด้วยนะไม่ให้มีเสื้อนะไอ้ถูกันสดๆเลยนะก็ปรากฏว่ามันตื่นก็มันรู้ว่าแผงด้านหลังของเราเนี่ยมันเป็นที่จุดลมปราณหลายจุดเพราะฉะนั้นพอหลังไปถูมันเป็นการกระตุ้นจุดลมปราณเอามากระนึกถึงแผงเป็นน้ำคุณประดิษฐ์เอาไปให้ธรรมานอนก็รู้สึกว่ามันตื่นตัวดีมากเลยเป็นหนามทั้งแผงเลยนะเหมือนนอนหนามอะแต่ว่ามันผมเล็กๆเออให้ไปนอนเดี๋ยวนี้มาก็เลยว่าสบายอย่างถ้าเป็นอะไรมีหมอไปรักษาถึงกุฏินะแพทย์ทางเลือกนะฮะได้หลายวิธีโดยเฉพาะหมอประดิษฐ์นะมีอะไรดีๆก็มารักษาอันนี้นอกเรื่องนะดังนั้นในการแก้ปัญหาของรูปของนามต้องหารูปแบบที่มันแก้ทีเดียวได้สองอย่างรูปแบบอะไรก็ได้โดยเฉพาะรูปแบบที่เราออกกำลังกายเนี่ยทั้ง5ท่าหรือไฟที่บิดที่ไรเราจะใช้รูปแบบอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้ามันเกิดง่วงขึ้นมาทำสัก 4-5 ครั้งถ้ามันยังง่วงก็ต้องรู้ไปนะถ้ามันยังง่วงอยู่นะทำให้มันหายง่วงเลยว่างั้นเลยอันนี้แก้ปัญหาในรูปนามทีนี้เฉพาะปัญหาเรื่องนามรูปอย่างเดียวเอานั่งไปสร้างจังหวะไปมันคิดนู่นคิดนี่เป็นปัญหาทางใจเลยเยอะเพราะไม่ง่วงแต่ว่ามันคิดงานคิดถึงการถึงงานคิดถึงวันถึงช่องคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ลักษณะนี้เป็นปัญหาเรื่องนามรูปแล้วทำยังไงแก้อย่างไรอารมณ์ที่สองอารมณ์นามรูปวิธีแก้มันก็คือมาดูว่าความเพียรที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำในท่าไหนเราก็ต้องมาเปลี่ยนที่นามคือมาเปลี่ยนความรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัวถ้ามันแช่อยู่ในอาการใดอาการหนึ่งนานเกินไปมันมีกำลังไหมไม่มีกำลังมันแช่มันล้านั่นหมายความว่ากำลังของสติมันตกเมื่อกำลังของสติมันตกก็ทำให้ตัวสติที่จะไปตามรู้อาการของกายเนี่ยไม่ชัดอาการของกายส่วนใหญ่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์คือความไม่สบายและความไม่สบายมีโอกาสที่เราไม่ตามรู้ที่ทางกายอย่างชัดเจนเนี่ยมันไหลเข้าไปสู่จิตเป็นความไม่สบายของจิตด้วยเมื่อจิตไม่สบายมันอยู่เฉยได้ไหมมันอยู่เฉยไม่ได้มันสร้างเรื่องมันหาเรื่องคิดเพราะอาการที่คิดเพราะความไม่สบายของจิตมันไหลเข้าสู่ความไม่สบายของกายของรูปมันไหลเข้าสู่จิตเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนความรู้สึกใหม่เป็นความรู้สึกใหม่ก็คือมากระตุ้นความรู้สึกทางกายไม่ต้องไปพยายามที่แก้ความฟุ้งซ่านในจิตนะแก้ยังไม่ตกหรอกเพราะไม่ใช่เหตุของมันเหตุของมันก็คือความที่จิตของเราปรุงแต่งฟุ้งซ่านเนื่องจากว่ามันเป็นการไม่ชัดเจนในการรู้ความไม่สบายของกายรู้ไม่ชัดความไม่สบายกายรู้ไม่ชัดมันจึงไหลเข้าสู่จิตเพราะนั้นวิธีแก้ก็ต้องมากระตุ้นร่างกายนี้ให้เกิดความปลอดโปร่งความสบายขึ้นมาให้ชัดพอร่างกายปลอดโปร่งชัดเจนมันหนักมันหนุ่มมันโถมมันทับมันแช่ยังไงก็ปรับให้มันโปร่งร่างกายก็เกิดการตื่นตัวพอเกิดการตื่นตัวนามมีกำลังใช่ไหมพอนามมีกำลังปั๊บนามรูปที่มีอยู่เป็นไงอยู่ได้ไหมไม่ได้หายเลยนี่คือวิธีแก้แต่ถ้าหากว่าเราปรุงแต่งพุ่งสร้างเรายิ่งไปแก้ความปรุงแต่งด้วยการคิดหาวิธีแก้เนี่ยถามว่าจบไหมไม่จบเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องใหม่พอออกจากเรื่องนี้มันก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อเอาความคิดไปแก้ความคิดจะไม่ได้เพราะ ราะฉะนั้นต้องเอาความรู้สึกตัวชัดๆไปแก้ความคิดเพราะเรารู้ว่าความคิดมาจากไหนมาจากที่เรารู้การไม่ชัดเมื่อรู้การไม่ชัดเราไม่สามารถบำบัดความไม่สบายกายออกไปได้ความไม่สบายกายไหลเข้าสู่จิตก็จิตก็อยู่ไม่ได้เพราะจิตก็คือต้องคิดหาเรื่องคิดจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราก็กลับมาที่กายใหม่มากระตุ้นความรู้สึกตัวที่กายให้ชัดความรู้สึกตัวกายชัดปั๊บความรู้สึกไม่สบายกายหายไปแล้วกำลังของนามดีขึ้นนามรูปก็เปลี่ยนจากที่มันคิดกลายมาเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวมาอยู่ความรู้สึกเนื้อรู้ตัวความคิดคือนามรูปหายไปนี้เรียกว่าเห็นนามรูปเพราะแก้ไขเห็นอะไรมันจะแก้ไขอันนั้นได้เมื่อเราเห็นงูเนี่ยเราจะกล้าเหยียบงูไหมไม่กล้าเหยียบละเราเห็นงูเราหลีกงูได้แต่ถ้าเราไม่เห็นงูเราเหยียบงูเหมือนกันอาการที่ไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นมันเราแก้มันไม่ได้ใช่ไหมยายไหลนั่งอยู่ข้างหลังมันเป็นไงแก้มุ่งได้ไหมเนี่ยนั่งพิงเสาออกมาห่างเสาหน่อยนั่งพิงเสาง่วงเฉยเลยอย่าไปแอบพ่อแล้วกันมองเห็นเสมอละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าได้สองอย่างเลยนะรูปนามเหตุเกิดรูปนามการทำให้รูปนามมีเข้มแข็งเสมอๆและวิธีรักษากำลังสติในรูปนามเข้มแข็งทำอย่างไรอันที่สองเรารู้จักนามรูปเหตุเกิดของนามรูปวิธีการแก้ไขปัญหาในนามรูปแก้ไขแล้วรักษาที่จะให้นามรูปมาให้เกิดเพราะนามรูปนี้เป็นเหตุเป็นสมุทัยที่ตัวในอริยสัจแต่ทุกในตรงนี้ฟังให้ดีนะทุกในนามรูปนามเป็นเพียงเหตุร่วมของสมุทัยแต่ไม่ใช่สมุทัยโดยตรงความปวดแข้งปวดขาความเจ็บความคันในร่างกายเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นความทุกข์ในสมุทัยแต่เป็นความทุกข์ในขันเป็นความทุกข์ในธาตุเป็นลักษณะของไตรลักษณ์แต่ถ้าเมื่อใดเราไม่ได้ตามรู้ความทุกข์ของรูปของขันธ์หรือของรูปนามอันนี้นะปล่อยให้มันไหลไปสู่จิตเมื่อไหร่มันกลายเป็นนามรูปตัวนั้นเป็นสมุทัยตัวจริงเลยนะคือนามรูปคือหมายความเป็นต้นตอที่ให้เกิดตัณหาได้แล้วเป็นต้นตอที่ให้เกิดความอยากได้แล้วแต่ความไม่สบายของกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุของความอยากแต่เป็นเหตุร่วมเท่านั้นเองเพียงแต่เราถือไม่ตามรู้มันก็จะไปสร้างมันจะไปสร้างตัวเหตุตัวนั้นดังนั้นถ้าคนไหนรู้อารมณ์ที่สองคือรู้จากนามรูปคืออะไรเหตุเกิดของนามรูปคืออะไรและการที่จะขจัดนามรูปออกไปทำได้อย่างไรและเมื่อขจัดออกไปรักษาตัวนามไว้ล้วนๆโดยที่ไม่มีรูปเพราะเรารู้ว่ารูปไปอยู่ที่ไหนมันต้องสร้างเหตุที่นั่นเพราะนั้นต้องเอารูปออกให้เหลือแต่นามล้วนๆคือเหลือแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสติสัมปชัญญะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วทำได้หมายความว่าเรารู้ชัดในอารมณ์ที่สองแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งที่สองต้องไปสำรวจแล้วไหวไหมคุณราชันคุณราชันอยู่กลุ่มไหนถ้ายังไม่เห็นอย่างนี้ต้องเรียกเราอยู่กลุ่มที่สามที่สี่แล้วนะตกลงไหมแต่ถ้าว่าคนที่อยู่กลุ่มที่หนึ่งที่สองสามารถเห็นและเข้าใจอาการนี้ได้ก็เลื่อนไปอยู่กลุ่มที่สองที่หนึ่งที่สองได้ก็มีการตรวจสอบมีการสอบมาด้วยแนวนี้นะในคอร์สเนี้ยก็คงจะชัดเจนขึ้นมีการเลื่อนขึ้นไปสมมติป.1ถึงป.4เนี่ยนะคนไหนอยู่ป.4ถึงป.1เอาละทีนี้ที่สามเรียบเรียงให้ชัดนะจะไปช้าช้าแต่เข้าใจหน้าไหนประเด็นนะไม่เข้าใจให้ถามนะเป็นอารมณ์ต้นๆของทุกคนเลยไม่ว่าผู้เก่าผู้ใหม่เพราะนั้นสองอย่างนี้ผ่านได้ที่ไม่มีใครสงสัยนะรูปนามนามรูป มีไหมมีข้อสงสัยไหมไม่มีจะผ่านไปอารมณ์ที่สามคือรูปธรรมนามธรรมอารมณ์ที่สามคือรูปธรรมรูปทำงานอะไรขนาดนี้โยมอ้อมอุ้มอ้อมอุ้มหรืออ้อมอ้อมขณะนี้รูปทำงานอะไรเคลื่อนไหวอยู่สร้างจังหวะใช่ไหมแล้วรู้ไว้ว่าในร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวและมีความรู้สึกชัดๆอยู่กี่จุดขนาดนี้นั้นเป็นจุดของรูปกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมการทำงานของรูปส่วนใหญ่มันทำงานไปทางสุขหรือทางทุกข์ทางทุกข์รูปธรรมแต่ไม่ใช่ธรรมะนะธรรมของหลวงพ่อเทียนเป็นทอเลยทอเสร็จแล้วทำนะรูปกำลังทำงานอะไรอยู่ให้รู้เรียกว่าถ้าหากว่าคนไหนก็ตามเห็นอาการของรูปกำลังทำอะไรอยู่แล้วเห็นอยู่ในคลองสติในคลองรู้สึกตัวอยู่เสมอเรียกว่าเราเห็นรูปธรรมแต่ปกติคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยเห็นตัวเองทำอะไรตลอดเวลาไหมไม่ละเพราะใจไม่อยู่ที่นี่เลยใจไปอยู่ที่อื่นนะเห็นรูปทำคือเห็นรูปกำลังทำอะไรอยู่และขณะทำอยู่ได้ทำด้วยความถูกด้วยความผิดด้วยความสุขด้วยความทุกข์ความสบายและไม่สบายเห็นอยู่อย่างสมมติคนนั่งง่วงอยู่เนี่ยเขาเห็นความง่วงไหมไม่เห็นแสดงว่าไม่เห็นรูปทำและไม่เห็นนามทำด้วยเพราะเหตุเกิดทุกข์เกิดอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่แก้แต่เห็นแล้วแก้นั้นคือเห็นรูปทำนามทำเห็นรูปเห็นนามเห็นนามรูปเห็นรูปทำนามทำด้วยเพราะเข้าไปแก้ได้แต่ถ้ารู้แต่แก้ไม่ได้ชื่อว่ายังไม่เห็นในขณะนี้ถ้าสมมติว่าเรานั่งลักษณะเนี้ยสบายหรือไม่สบายเราเห็นไหมถ้าเราเห็นเราจะเลือกท่าที่สบายหรือไม่สบายท่าที่สบายนี่เขาเรียกว่าเห็นถ้าเห็นแล้วมันจะแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหานะแล้วก็สามารถรักษาส่วนที่ไม่มีปัญหาเอาไว้ได้เรียกว่าเห็นรูปธรรมอันที่สามนะอันที่สี่การเห็นนามธรรมทอชะลามธรรมเหมือนกันขณะนี้นามทำงานอะไรนามทำงานในส่วนที่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามันทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นกุศลแต่ทำไปด้วยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็เป็นอกุศลนี่รูปธรรมนามธรรมมันจะออกมาเป็นดีหรือไม่ดีกุศลหรือเป็นกุศลสบายหรือไม่สบายถ้าเป็นกุศลมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอกุศลก็จะรู้สึกอึดอัดหนักหน่วงไม่สบายเป็นอกุศลโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนะอกุศลเกิดเฉยเลยเพียงแต่เราไม่ตั้งสติสัมปชัญญะขึ้นมาอย่างเข้มแข็งเท่านั้นนี่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้รูปธรรมนามธรรมมันจะก่อเป็นตัวต่อไปเป็นตัวที่สี่แล้วนะรู้รูปธรรมแก้ไขได้ให้มันสบายได้ปลงได้เบาสบายได้เรียกว่ารู้เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมในขณะนามทำงานอะไรมันคิดหรือไม่คิดมันชอบหรือไม่ชอบมันพอใจหรือไม่พอใจเห็นอาการของมันนี่เรียกว่าเห็นนามธรรมนามมันทำงานอะไรอยู่ขณะนี้เห็นอ้อนามรู้ตัวอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้แล้วรู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นอาการถ้าหากว่ามันเป็นฝ่ายอกุศลเราแก้ไขให้เป็นกุศลได้แต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลด้วยเราจะก็ไม่แก้ไม่เป็นด้วยจิตของเราระหว่างรู้กับคิดเป็นทั้งกุศลอกุศลเราจะรู้ในทางถูกหรือทางผิดถ้ารู้ในทางถูกเป็นกุศลรู้ในทางผิดเป็นอกุศลถ้าคิดในทางถูกเป็นกุศลถ้าคิดในทางผิดเป็นอกุศลเราก็เลือกได้ละทีเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเห็นรูปธรรมนามธรรมเหตุของรูปธรรมคืออะไรเหตุของรูปธรรมคืออะไรต้องรู้เหตุด้วยเรารู้รูปธรรมแล้วเหตุของรูปธรรมคืออะไรเรารู้เหตุด้วยนะรู้สมุทัยของมันด้วยเหตุที่ให้รูปธรรมขนาดนั้นคืออะไร อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุของรูปธรรมคือไตรลักษณ์เพราะมันเปลี่ยนแปลงมันถึงทำงานได้มันถึงเจ็บถึงปวดได้ใช่ไหมเพราะเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็ความเจ็บปวดนั้นแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้เพราะมันเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนมันจะแก้ไขไม่ได้แต่ที่มันเป็นอนัตตามันถึงแก้ไขได้เพราะมันไม่มีตัวตนเราจึงแก้ไขมันได้ปรับมันได้ปรับเข้าปรับออกได้เวลามันนั่งอย่างนี้มันหนักเราแก้ไขด้วยการปรับให้มันเบาหนักก็หายทันทีแต่ถ้ามันเป็นตัวตนลุกขึ้นอย่างนี้มันก็จะไม่หายนะมันก็จะปวดอยู่งั้นแต่พอลุกปั๊บไอ้ตัวหนักหายไปทันทีนั่นเป็นอนัตตาจึงปรับได้ปรับหนักให้เบาปรับเบาให้หนักได้นะเหตุของรูปธรรมทีนี้นามธรรมเหตุของนามธรรมคืออะไรเมื่อกี้เราดูเหตุของรูปธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมถ้าเหตุของนามธรรมคืออะไรเหตุให้เกิดนามธรรมคืออะไรเหตุที่ต้องทำให้จิตเราทำงานน่ะทำให้จิตมันต้องคิดต้องนึกต้องรู้ต้องเห็นน่ะคืออะไรถ้าเราไม่มีสติตามรู้ความอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความเปลี่ยนแปลงความไม่สบายความดับไปของสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ตามรู้มันสามตัวนี้มันก่อให้เกิดอะไรนะตามสูตรก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจและไม่แน่ใจเป็นนามธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุของนามธรรมก็คือตัวเวทนาทั้งสามเวทนาคือความสบายไม่สบายและความยังไม่แน่พอไม่ตามรู้ทั้งสามอย่างนี้มันกลายเป็นความพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเฉยเหตุของมันก็คือเวทนาทั้งสามพร้อมที่จะทำให้เกิดเป็นอกุศลทั้งสามอันนี้เหตุของนามธรรมผ่านได้เรียงสี่ข้อแล้วนะรูปนามนามรูปรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมและนามธรรมถ้าหากว่าถ้าทำในฝ่ายอกุศลรูปทำในฝ่ายอกุศลอกุศลของรูปคืออะไรอกุศลของรูปคืออะไรกายของรูปเป็นอกุศลของรูปความไม่สบายของนามเป็นอกุศลของนามเพราะนั้นอกุศลทำให้เกิดรูปทุกข์อกุศลทางกายทำให้เกิดรูปทุกข์อกุศลทางจิตทำให้เกิดนามทุกข์เพราะนั้นรูปทุกข์นามทุกข์เป็นผลของรูปธรรมนามธรรมดูว่ารูปธรรมนามธรรมทำถูกหรือไม่ถูกเป็นกุศลหรืออกุศลสบายหรือไม่สบายดีหรือชั่วผลออกมามันจะเป็นรูปทุกข์นามทุกข์ต่อมาเพราะนั้นเหตุของรูปทุกข์ก็คือกุศลและอกุศลถูกหรือผิดอันนี้ต่างๆให้ชาญนำมางานต่างกันไม่ทันนะดังนั้นเบื้องต้นเอาสั้ง6ประการก็แล้วกัน1อะไรรูปนาม2นามรูป3รูปธรรม4นามธรรม5รูปทุกข์6นามทุกข์เพราะนั้นรูปทุกข์นามทุกข์เป็นผลของความที่เราปฏิบัติต่อรูปธรรมนามธรรมและรูปนามนามรูปไม่ถูกเมื่อจึงมีผลออกมาเป็นรูปทุกข์นามทุกข์นะเพราะนั้นรูปทุกนามทุกก็เป็นผลรวมโดยของเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นอันนี้ในโครงสร้างของรูปนามจะอยู่แค่นี้ถ้าเรารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แล้วก็รูปนามของคุณโอเคละเข้าใจรูปนามเห็นรูปนามซึ่งเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่พูดมาเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมเข้าใจได้แต่ต้องเอาไปทำตัวรู้นี่ให้เป็นตัวเห็นท่านใช้คำว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นต้องเห็นด้วยตนเองต้องเห็นที่ปรากฏตนเองดังนั้นการเรียนกรรมฐานถ้าสมมุติว่าเราไม่ชัดเจนจริงในเรื่องเหล่านี้นะเราก็จะสับสนไม่รู้ตัวเองไปถึงไหนตัวเองกำลังปฏิบัติอะไรอยู่ถ้าปฏิบัติไปเพื่ออะไรจะเอาอะไรมันจะสงสัยเนื่องจากเราไม่ได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วในหลักการของหลวงพ่อเทียนไม่ต้องไปเทียบหลักการอื่นนะถ้าเทียบหลักการอื่นมันคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องคนละทางคนละเส้นถ้าไปเทียบหลักการอื่นนี่ทำไมถูกที่นี่ไม่ถูกอันนั้นทำไมใช่อันนี้ไม่ใช่มันจะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะละล้างละหลังทีนี้เอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันผิดจากนั้นมันไม่ผิดจากอาจารย์นั้น ปัจจุบันนี้เราก็ได้ถือลัทธิอาจารย์อย่างที่ว่าไม่ได้ถือลัทธิของสภาวะที่ถูกต้องที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ดังนั้นเราก็เอาหลักการวัฏเวียนมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เทียบใส่หลักการที่เดิมดั้งเดิมที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นอย่างไรนะแล้วบางทีถ้าหากจะได้ดีกว่านั้นก็เอาไปเทียบในหลักของพระบาลีท่านว่าไว้อย่างไรซึ่งมันก็บางทีมันก็เกินจำเป็นสำหรับพวกเราเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องภาษาบาลีบางทีอ้างมาเดี๋ยวก็จำเป็นต้องอ้างเพราะว่าเป็นคำสอนท่านว่าไว้อย่างนี้นะเพื่อป้องกันความหลงทางหลงผิดของเรานะดังนั้นทั้ง6อย่างเนี่ยคนไหนมีข้อสงสัยอะไรนี่ต้องเคลียร์กันก่อนในเรื่องของรูปนามทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้ตอบไปว่าเมื่อรู้เห็นรูปนามแล้วเนี่ยมันละอะไรได้บ้างมันละอะไรได้บ้างเบื้องต้นที่สุดต้องละอบายมุขได้ไอ้สิ่งที่เราติดไม่ว่าทางของหยาบของละเอียดเพราะนั้นในเบื้องต้นที่หลวงพ่อเจนชัดเจนมากคือคุณต้องละคนไหนติดการสูบบุหรี่ต้องละเรื่องสูบบุหรี่ได้คนไหนติดเหล้าต้องละเรื่องเหล้าได้คนไหนติดการพนันต้องละการพนันได้คนไหนติดหวยติดเบอร์ต้องละได้ละได้ถ้ายังถ้าละยังไม่ได้ถือว่ารูปนามยังไม่สมบูรณ์นะคุณยังรู้ยังเห็นว่าขนาดไหนถือยังไม่สมบูรณ์เพราะคุณยังละอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมยังไม่ได้เพราะรู้ว่ามันทำความเสื่อมเป็นอกุศลใช่ไหมเพราะนั้นอบายมุขภายนอกได้แก่สิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายสิ่งที่เราเสพติดทั้งหลายและอบายมุขภายในมีสามอย่างมีสามอย่างที่ต้องละได้หนึ่งความถือเนื้อถือตัวเป็นอวัยมุขระดับหนึ่งของรูปนามเพราะเราเห็นรูปเห็นนามแล้วยังถือเนื้อถือตัวอยู่ยังมีเรามีเขายังยันกันไปยันกันมาอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นอวัยมุขขั้นที่หนึ่งของนามนามรูปของนามนะอันที่สองสงสัยเอมันใช่หรือเปล่าคำสอนนี้ใช่หรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าคำสอนพระพุทธเจ้านี้ที่สอนมาใช่ของท่านจริงหรือเปล่าอะไรชักไม่แน่ใจไอ้ความไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ลงใจในการที่จะรับเนี่ยเป็นอันที่สองเป็นอันบุคคลจิตที่เราต้องละให้ได้อันที่สามยังติดในเรื่องของพิธีดีต่อความดีความชั่วติดยึดเขาทำอย่างนี้เคยกินมังสวิรัติไปเห็นคนไม่กินมังสวิรัติชักดูถูกแล้วเราเคยทำอย่างนี้ประจำทำวัดประจำวันไหนไม่ได้ทำวัดสวดมนต์นอนไม่หลับนี่เขาเรียกว่ายึดติดแล้วนะวันไหนได้ทำความเพียรรู้สึกสบายใจวันไหนไม่ได้ทำความเพียรรู้สึกไม่สบายใจนี่เขาเรียกว่ายึดติดในสิ่งที่ดีเป็นอบายมุขทางจิตที่ค่อนข้างลึกมากถ้าคนไหนละตรงนี้ได้หมายความว่าเออรูปนามคนนั้นสมบูรณ์ละในขั้นตอนที่หนึ่งแต่จะละได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นรูปนามทางอวัยมุขทางนอกมากมายนะที่ว่ามาเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวนี้สิ่งเสพติดทั้งหลายก็ยังมีเยอะเนาะลายมือถือนี่เป็นสิ่งเสพติดไหมโปเกมอนเป็นสิ่งเสพติดไหมน่าจะเป็นได้นะฮะกาแฟนะกาแฟก็ทั้งนั้นแหละพวกน้ำชากาแฟพวกสิ่งเสพติดทั้งหลายฮะอ๋อก็อันนี้พวกเป็นพออนุโลมก็ได้ติดมือถือนี่แหละสำคัญกว่าติดหนังสือพิมพ์นะพวกขาดมันเหมือนขาดกล่องดวงใจเลยทีเดียวนี่เพราะอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งอะไรที่เราติดอ่ะก็ถือว่ายังถือว่าเป็นทางความไม่เจริญอยู่นะทางความเสื่อมได้อยู่ฉะนั้นในสำหรับผู้ที่จะเข้าเก็บอารมณ์ครึ่งต้องหลังเที่ยงแล้วไปนะเพราะใช้เวลายาวหน่อยช่วงเช้ามันสั้นแค่2ชั่วโมงไม่ต้องเก็บก็เอาปฏิบัตินะดังนั้นในอารมณ์รูปนามที่ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ผลของมันก็คือทำให้เราละอบายมุขได้ทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามแต่ถ้าละได้บางอย่างก็ถือว่าอารมณ์รูปนามยังไม่สมบูรณ์ เมื่ออารมณ์รูปนามไม่สมบูรณ์ถ้าขึ้นไปอยู่อารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยมันก็จะไม่เข้มแข็งบางคนรู้จากอารมณ์ปรมัตถ์แล้วนะแต่อันนี้ยังละไม่ได้ก็รู้ได้นะเห็นได้แต่ว่าอารมณ์นั้นไม่เข้มแข็ง 100% มันจะแค่ 10% 20% 50% อย่างเงี้ยแต่มันจะวัดถึงการว่าปรมัตถ์และรูปนามสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อยู่ดูที่อาการละลดละในสิ่งที่เราเคยยึดติดไม่ว่าภายนอกหรือภายในไม่ว่าทางกายหรือทางจิตดูที่ความลดละของเราถ้าลดละได้มากในความเปอร์เซ็นต์ของนามก็สมบูรณ์มากขึ้นนะเราติดอะไรแต่สมมุติว่าเราติดความสบายเนาะไปไหนที่ได้ถ้าที่นอนดีได้ที่นอนสะดวกสบายก็รู้สึกชอบไปไหนรู้สึกโอ้ที่นอนไม่มีเลยทำไงหน้าไม่มีอาบไม่มีสบู่เลยไม่มีแปรงสีฟันเลยจะอยู่ยังไงอันนี้นี่ก็พวกติดละใช่ไหมก็รูปนามก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันปรมัตถ์ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันบางแห่จะมาไปเนี่ยไม่มีผ้าเช็ดตัวทำไงเอามาเอาผ้าเช็ดเท้าเนี่ยไปซักใหม่ซักให้สะอาดแล้วบิดๆก็มาเช็ดตัวได้เหมือนกันบางแห่ไปอาบน้ำไม่มีขันเห็นในกระถนเก่าๆอยู่นะเอากระถนมาล้างใหม่แล้วก็ใช้กระถนนั้นเป็นขันได้อันนี้คือมันไม่มีการที่เราจะไปยึดว่าดีไม่ดีอยู่ที่ว่าเราทำให้เหมาะหรือไม่เหมาะใช้ได้หรือไม่ได้นะในเรื่องอาหารเราเคยทานแบบนี้ถ้าผิดจากนี้ไปเราทานไม่ได้อันนี้เป็นอันปรายมุขไหมเป็นเพราะเป็นการยึดติดรสอาหารไปบ้านนี้เมืองนี้โอ้ทานไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องเป็นรสอาหารที่ฉันชอบเพราะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้ไปดูสิ่งที่เราเคยยึดติดแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องสำอางที่อยู่อาศัยเดินชานบ้านช่องอะไรต่างๆนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าการยึดดีการติดดียึดสบายติดสบายพอขาดในสิ่งที่เราเคยทำจะเพราะวันนี้ไปไหนไม่ได้ไม่มีรถทำไงเดือดร้อนแล้วใช่ไหมมาบางทีจากวัดจะมากรุงเทพนะเอาย่างใส่ปากก็เดินออกมาเฉยหลวงพ่อจะไปไหนจะไปพ่อทำไมไม่มีรถเลยเดี๋ยวไปหาข้างหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวเจอรถเองบางทีหลวงพ่อไปก่อนพ่อก็เดินไปข้างหน้าก่อนจะไปไหนรถมันมาไม่ทันใช่ไหมเอาไปเจอหลวงพ่ออีกทีปากหลวงพ่อเดินมาได้แค่ตั้งหลายกิโลหลวงพ่อหอบมาหรือไม่ใช่ก็กูเจอรถกลางทางกูก็นั่งมาก่อนมึงก็แล้วกันกูขอรถใครก็ได้เนี่ยหยาบๆหน่อยนะคือในการใช้ชีวิตเนี่ยมันพอเข้าใจธรรมะมันง่ายไปหมดมันไม่อะไรยากเลยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นอันนี้สมความสะดวกความง่ายดายของชีวิตเดี๋ยวนี้เราจึงอยากให้คนอื่นได้รู้บ้างแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ไงเราต้องบอกกันอ่ะถ้าคนทุกคนมันสามารถทำได้คนทุกคนมันสามารถรู้ได้แต่ทำไมทำไม่ได้กันเดี๋ยวเขาไม่มีวิธีการเท่านั้นเองเราก็มาบอกวิธีการแต่บอกวิธีการแล้วคนไหนทำได้เร็วคนไหนทำได้ดีก็หมายเพราะคนนั้นมีศักยภาพมีศรัทธามีความเพียรมีความฉลาดเพียงพอจะทำได้ไหวแต่คนไหนที่มีความศรัทธาน้อยหน่อยความเพียรพยายามน้อยหน่อยก็จะช้าไปตามลำดับนะอันนี้คือในแต่ละคนมันจะเร็วจะช้ามันต่างกันตรงนั้นนะแต่นั่นเองชีวิตของเรานี่มันมีความหมายมากอะกลัวเราจะกันกรองให้มาได้รูปนามรูปขันรูปธาตุอย่างเป็นมนุษย์แบบนี้นะเราผ่านพัฒนาการมาไม่รู้กี่ล้านปีใช่ไหมกลัวจะได้มาโมเดลร่างกายอย่างเงี้ยไม่ได้จิตใจไม่ได้ระบบประสาทสมองอย่างเนี้ยมันผ่านพัฒนาการวิวัฒนาการจากสัตว์ต่างๆมาเป็นล้านปีแล้วทำไมเราใช้มันไปในทางที่ไม่คุ้มใช้ไปในทางที่เป็นทุกข์อ่ะใช้ไปในทางที่มันไม่ใช่ทางความเจริญอ่ะเพราะทั้งที่เราได้ชีวิตนี้มาที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่ยากที่สุดมี4อย่างยากที่สุดนะ 1. กิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้สภาวะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากที่สุด 2. กิจฉังมัจจานะชีวิตังเกิดมาแล้วจะทำอะไรดีๆได้อย่างใจทั้งหมดตลอดชีวิตยากที่สุด 3. กิจฉังธรรมสวนังการได้ฟังสิ่งที่ดีๆแล้วเอาไปพัฒนาตนเองได้เลยหาฟังได้ยาก 4. กิโชพุทธานะมุปาโทเมื่อได้ทำสิ่งนั้นแล้วได้เข้าถึงสิ่งนั้นคือได้บรรลุถึงองค์ความรู้สิ่งนั้นแล้วทำได้อย่างที่เรารู้ด้วยเป็นสิ่งที่ยากมีอยู่4อย่างเท่นี้ 1. เกิดเป็นมนุษย์ 2. เกิดได้ยังสบายตลอดชีวิต ยาก 3. จะได้ยินได้ฟังแล้วทำให้เอาสามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ก็หาฟังได้ยาก 4. จะนำเอาสิ่งที่ฟังมาพัฒนาจนกระทั่งตัวเองเข้าถึงคุณธรรมนั้นก็ยากที่สุดในสิ่งยากสี่อย่างเพราะฉะนั้นเอาอย่างอย่างแรกก่อนว่าตอนนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแน่นอนเราไม่ยากแล้วใช่ไหมก็ต้องหาที่จะเอาแล้วทีนี้เรามันยังยากอยู่ว่าจะทำชีวิตนี้ให้สบายได้อย่างไรนี่สิ่งยากอันที่สองลองไปทำดูมันยังยากอยู่ทำให้มันง่ายขึ้นทำให้กินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายดับง่ายนอนง่ายใช่ไหมให้มันง่ายขึ้นง่ายก็สบายขึ้นแต่ได้กินยากอยู่ยากหลับยากนอนยากแล้วก็เข้าคนได้ยากใช่ไหมยังกินยากอยู่ยากอยู่มันก็ชีวิตก็ไม่ง่ายละมันจะมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายหลับง่ายนอนง่ายพูดง่ายด้วยเข้าใจง่ายด้วยนะโอ้ชีวิตนี่มันง่ายไปหมดอันนี้คือข้อยากอันที่สองนะแค่สองข้อนี้ถ้าเจอเป็นไงก็สบายได้เยอะแล้วใช่ไหมแต่ได้พบครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสอนแล้วเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าใจได้แต่ว่ายากที่จะพบนะดังนั้นเองเราโชคดีละได้พบสิ่งเหล่านี้ได้พบความเป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมาหลายร้อยหลายล้านปีจนมาถึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์มีมันสมองสมบูรณ์และบรรดาที่เกิดเป็นมนุษย์ที่คนมีพิกลพิการไม่สมบูรณ์มีเยอะไหมคนที่ปกติจริงๆอ่ะหายากไหมใช่ไหมแต่ละคนยังมีข้ออ่อนข้อด้อยข้อบกพร่องต่างกันใช่ไหมบางคนตาไม่ดีบางคนประสาทไม่ดีบางคนสุขภาพไม่ดีบางคนหูไม่ดีบางคนเป็นอัลไซเมอร์แต่ละคนจะมีข้อบกพร่องคนละนิดละนิดแต่หามนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยนี่ยากที่สุดเหมือนกัน แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นของยากนั้นหลวงพ่อพุทธทาสให้คำจำความไว้อย่างนี้ว่า เป็นมนุษย์เป็นได้พอใจสูงเหมือนอย่างยุงมีดีที่แววขนหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกคิดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันตินี่นิยามของท่านเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนะมนุษย์แปลว่าใจสูงมนัสแปลว่าใจใช่ไหมแล้วอุตสาหะบวกกับมนัสอุตสาหะบวกกับแปลว่าใจสูงเพราะนั้นการจะเป็นมนุษย์ไม่ได้ตัดสินว่าคุณจะมีร่างกายคุณจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่สำคัญสำคัญว่าใจคุณสูงพอไหมมีศีลมีธรรมพร้อมไหมตรงนั้นความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ตรงนั้นไม่ได้ตัดสินว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์คุณมีร่างกายที่ดีที่สุดอย่างพวกครอบกล้ามอย่างพวกเล่นการบอกพลังกายเล่นกีฬาพยายามร่างกายก็ดีที่สุดแต่เขายังทุกข์อยู่ไหมทุกข์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่ใจสูงไม่ได้ใจเขายังต่ำอยู่แต่ถ้าคนที่อ่อนแอเป็นที่โลกแต่ว่าหัวใจเขาเต็มไปด้วยคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมมากนั้นเขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ละเพราะนั้นในความพร้อมของร่างกายเนี่ยเอาความพร้อมไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายนี้ต้องถูกอยู่ในกฎอะไรใจรักตลอดเวลามันจะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันแต่จิตของเราเนี่ยสามารถอยู่เหนือไตรลักษณ์ได้ด้วยมันสามารถหาความสมบูรณ์ในตัวของมันได้ด้วยเพราะนั้นเราเรียกว่าถ้าใจเราสูงใจเรามีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลมีความเหมาะสมนั่นแหละเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนอย่างโยมินีที่แววคนหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนเพราะนั้นจะเรียกคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเราไม่เรียกว่าคุณนั้นคุณนี้พัฒนาขึ้นมาเขาเรียกว่าเราว่าคุณนะใช่ไหมถ้าพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเธออะไรพัฒนามาเลยไปเรื่อยๆนะท่านนั้นท่านนี้ไปนะแต่เขาเรียกว่าคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าใจยังไม่ทันสูงขึ้นลงๆยังไม่แน่นอนนะดังนั้นเองในจุดนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนี้น้อยแต่ว่าสำคัญนะใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์สานี่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์จริงๆต้องมี3อย่างนี้ใจสะอาดใจสว่างใจสงบเราก็ไปสำรวจใจของเราตลอดเวลาเอ๊ะว่าตอนนี้ใจเราสะอาดมั้ยหรือสว่างก็คือความจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละสะอาดก็ได้สว่างมันเป็นเอามาใช้มันครบตามความหมายเฉยๆแต่ความจริงคือใจดีใจสบายใจสงบนั่นแหละนะ เรามีวิธีไหมมีตรงที่ว่าเราจะมีสติสัญญาไปตรวจสอบใจเราได้ตลอดเวลาไหมตรงนี้คือเราจะต้องปฏิบัติต้องทำให้มากขึ้นและจะสบายนะมีอะไรสงสัยไหมก่อนจบอ้าวก็เชิญ
ก่อนกลับบ้านเนี่ยจะได้วิดีโอวันนี้นะครับเพราะว่า
ได้ทุกคนนึกว่าจะถามปัญหาที่แหลมคมลึกซึ้งที่ไหนนะแม่
ผมคิดว่ามันจะลดการปฏิบัติธรรมเลยภาพชัดมากแต่ว่ากลับไปก็มันลืมหมด
สาธุ
เข้ามาได้เป็นสิบปีก็ไม่เคยได้ยิน
เออเออแต่วันนี้แสดงว่าโชคดีมาก
ได้ข้อมูลที
่ข้อมูลที่ชัดเจนพ่อรู้ว่าตอนบ่ายที่จะต้องไปลงสนามนะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยก่อน
ลงทางมานาน
แล้วลงทางไปนะก็จะลงต่อไปนะต้องไปตั้งใจนะจะลงต่อไปนะเหมือนกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจที่เราจะนำไปปฏิบัติและศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งจนสามารถพาตนให้พ้นทุกข์ด้วยการทุกคนทุกท่านคือ